kun sagale amerikat sagale na amerika saganta na fan oromo amajal kabeer Ashamar kafune da wato ta fi dage ka don sagale amerika baga nagata ta ne sagale na amerika saganta na fan oromo radio ni da television dan Washington DC rakan sini dabar su kopi buya harau ta ta da sabin da mi sabbe barakum alama bi dami la makala ko sai ko ya timu sada sa kuda sagal barakum alama ku da chan kamate ya te jira kan sin ke sun ne su wanda fa du murdati kopi ke nya ra ratti kopi torbani sporti da balate kopi wan limotan jero irati ti ye fatan qabna amma tumur saganta ke nya ta kan wajin turtanu sina fera kan dur so duda o duar ramo kan dutimtu jallan ne da gar sitti darbin
Atam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixalaar af jenne kuno kanneen mootummaa federaala Itoophiyaa michoota ta'an Tigraay keessatti qabeenyaa saamaa fi hidhaa jumlaa gaggeessaa akka jiran namoonni jaan arganii fi hojjetoonni gargaarsaa dubbatanii jiru maddeen kunis gocha hammeenyaa jedhame irratti yaaddoo haaraa kaasisuun kun erga qaamoleen wal waraanaa turan waliigaltee mallatteessanii torban sadii caalaa booda diplomaatonni fi namoonni biraan naannoo lola keessa jiru kan namoota miliyoona 5 ol keessa jiraatu Tigraay keessatti xumura gidiraa ni fida jedhame abdatame sana booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu adoolessa 2 Afrikaa kibbaa keessatti mallattaa'e sana booda gargaarsa gara Tigraay geessuun deebi'ee galamus kutaan sun ammallee Itoophiyaa hafeerraa baay'inaan addaan cittee jirti jedhameera. Qorattoonni mirga namoomaa Tigraay keessa seenuun isaanii daangeffameera yookaan immoo guutummaatti hin jiru humnootiin Itoophiyaa naannoo sana to'achuu itti fufanii waan jiraniifis gaazexeessonnii fi namoonni biroon Tigraay irraa odeeffannoo argachuuf rakkisaa ta'eera. Waraanni Eertiraa fi loltoonni bulchisa naannoo Amaaraa irraa dhufan kanneen waldhabdee Tigraay keessatti gama waraana federaalaa Itoophiyaa dhaabachuun lolaa turan magaalaa ji'a tokko dura to'atan Shiree keessatti manneen daldalaa qabeenya dhuunfaa konkolaataaf kiliinika fayyaa saamuun isaanii hojjetoonni gargaarsaa achi jiran 2 dhaabbata oduu Associated Pressiif kan ibsan yoo ta'u sababaa yaaddoo nageenyaatiinis maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataniiru. Shiree keessatti dargaggoonni hedduun waraana Eertiraan butamu hojjetoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Hojjetaan gargaarsaa tokko akka jedhetti ega magaalaa Shiree to'atanii booda dargaggoonni 300 ol loltoota federaalaa kan Itoophiyaan jumlaan hidhamuu isaanii argeeraa jedheera. Shireen namoota biyyoo fi keessatti buqqa'an baay'inaan kan keessa qubatan ta'uun ishee beekameera. Naannoo magaalattii iddoowwan namoota qabaman keessa tursan adda addaatu jira kan jedhu hojjetaan gargaarsaa kun loltoonni federaalaa kan Itoophiyaa namoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin hidhata qabu jechuun amanan hidhaa akka turanis hubachiisee jira. Bulchiisa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira qonnaa misooma baadiyyaa Dr. Attinkut Masgabu waliigalteen nageenyaa ega mallatteeffame as haala gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa laalchisee har'a sabaa himaaf ibsa kennanii jiru. Baadii Hagayya Dabree ega wal waraansi hammaate kaasee uummanni miliyoona 1.2 haaraa manaaf qeesaa irraa godaanuu ibsan. Namoonnis yeroo tokko kaasee hanga yeroo 5 jireenya isaanii irraa ka godaanan Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii tajaajilli baankii fi daldalaa jiraachuu dhabuun immoo hojjetoonni mootummaa fi kanneen soorata ba'an waggaa 1 walakkaaf mindaa hin baafamin hafuu waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa hammeessee jechuun ibsan. Kanneen gargaarsa raabsan iyyuu ofii isaanii amma gargaarsa eeggataa akka jiran dubbataniiru. Erga waliigalteen mallatteeffame as yeroo ammaatti kallattii 4 gargaarsi seenuu jalqabuusaa ibsanii gargaarsi seenaa jirus ija namoota gargaarsa eeggataniin xiqqoo ta'uu hubachiisan. Dhaabbatoota gargaarsa namoomaan alattis mootummaan federaalaa gargaarsa akka kennuuf gaafataniiru. Gama kaaniin Itoophiyaa keessa ka jiran itti gaafatamtoonni dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa fi bakka bu'oonni jimaata darbe Maqalee daawwachuu isaanii kan ibsame yoo ta'u kunis gargaarsa namoomaa haala caalaatti mijataa ta'een raabsuuf akka ta'e Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Angonif mangudoni bulchisananno Oromia fi kan bulchisananno Somale walitti buinsa anale wal falmisi so taan gurada mole furuda foli galaniru anan zoni liban kan nanno Somale fi Oromia ke satti godinni bale la fawaldange sutti jota murasa darban ke sadi gadangala ufi midan qabenya ga ejra Radio Sagale America rakko kana jiala madura gabase ture dinumman hawasa lameen giddu jiru akka dhaabatu fi tana president onni nanno le lameeni ilalani jiran nanno le lameen yali nanno fi baballisu godan kamiyu dhaabuf akkasumas meshale warana bakka wal falmisi so taane tiqabachu dhaabu dhaaf wali galani rujechudan ittigafataman biro communication nanno Somali Abdul Qadir Rashid Radio Sagale America Fibsaniru Odugabasan Radio Sagale America Dishakol Dimakanarat Angota Oromia Hasosi Sufia Lakajur Gabasijra Masara Presidenti Somalia Chena Hotel Juru Keset Okaraga Gefamajurun Yotikate Namonitor Badu Medialin Somalia Gabasanijuru Okara Hotel Villa Reis Jeram Kannano Masara President Chabiyati Mogdisho Targamu Witatara Huyalam Mafaf Hokarike Satika Gefamaka Juru Yoto Midal Lubuna Marrage Dabaladu Fera Humnotin Nagenya Loltota Garehit Atota Ashabab Kadil Batakale Sagalgala Hotelicha Kesati Halela Rawate Olin Walwarana Juru Hotelikun Wajira President Chafi Mumicha Ministera Biyati Villa Somalia Chenat Targama Hotel Villa Reis kan kondaltonni motumma irrede devin ke satti mullatan yoto egumsa gudda kan qabu fi namonni senu barbadan waraqatti ndarban qabachun barbaachisad motumma Somalia sambata darbe akabeksisetti dula kutasha bale sagada anu fi giddu gale sabiyatti ke satti tarkan fi raya itti sabiyati ndegera mejiratonni nanno rattir matanin hidatto ta al shabab ibato ko chala Aje famu ifsejira itana ministero de fanno Somalia Abdurrahman Yusuf Omar Adala sambata Mogadisho ke satti media le ifsekennanin dulikun hidatto tal shabab ibalama oltaan irret kaqiyafate yotow isanis kannen warana Somalia ret talella ra wachuf walittiqaba mani turani jedaniru Dula kana kan gaggeeffame waraana biyyoole sabiyyatti lammiilee biyya keessaa fi michoota addunyaan daangaa naannoo shabalee sagadaanuu fi giddugaleessa handaara magaalaa eldheeraa jedhamtutti ka gaggeeffame yoo ta'u loltoonni al-shabaab kanneen qabsaa'ota islaamummaa ta'an hoogganoota isaanii 10 dabalatee 100 ol ajjeefamaniiru jedhameera. Motumman akka jedhutti duula kanaan waraanni fi namoonni naannoo sana ganda eldheera bilisoomsuu isaanii akkasumas meeshaa waraanaa garee kanarraa to'achuu ibseera. Kana malees hirmaannaan michoota addunyaa kanneen Somaaliyaa keessatti duula waraanaa gaggeeffamu samii irraa gargaaraa turan galateeffataniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban dhufu akkuma torban darbee haleellaa misaa'ila Raashiyaa. Madda humna elektirikii biyyattii irratti miidhaa bal'aa geessise sana rakkisaa ta'uu akka danda'u pirezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskii dilbata kaleessaa galgala dubbataniiru. Zelenskiin haasawaa gama viidiyoon halkan kaleessaa dubbatan irratti waraanni Ukireeniif qaamoleen mootummaa biroo qophaa'aa akka jiran kan ibsan yoo ta'u hojjetoota madda tajaajila humnaa deebisuu danda'an galateeffatanii jiru. Chororkeessonni haleellaa haaraa karoorfachuu isaanii ni hubanna inni kun dhugaa akka ta'e beennaa ka jedhan Zelenskiin hanga misaa'ila qabanitti hin tasgabba'an jedhan. Haleellaa xayyaaraa Raashiyaan irra deddeebiin Ukireen keessatti gaggeessitu bu'uuraalee misoomaa ijoo ta'an rukute yeroo baatiin qorraa seenuun dhihaataa yeroo jiru kanatti tajaajiltoota barbaachisoo ta'an kuffisee jira. Qondaaltonni Raashiyaa haleellaa akkasii kan namoota nagaa yookaan siviilota irratti qiyyaafate hin gaggeessine jechuun haalaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaan wajjiniin tura. Meer hordoftoota keenya jaarmiyaan mirga namummaatiif falmu Amnesty International waggoottan lamman darbanii fi Tigraay keessatti lola geggeeffamaa ture irratti miidhaan hokkora saalaa dubartoota irra ga'e akka qoratamuu fi akka mootummaan gamtaan Afrikaa immoo mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhatu gaafatee jira. Gabaasa Mohaammed Yasuuf Naayiroobiidhaa dhimma kana irratti qopheesse namoo daandiitu dhiyeessa ittaan dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa akka qaama araara mootummichaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessametti deemsa seeraatiin haqa dubartoota miidhamtoota hokkara saalaa ta'anii kabachiisu kagaafate Amnesty International gamtaan Afrikaas akka kun hojiirra oolfamu akka dhiibbaa godhu waamicha dhiyeessee jira. Amnesty International irraa Saud Nur yakkawwan dubartootaaf durboota irratti raawwatamaniif itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa jedhu.
When we speak about peace, the foundation of peace is justice and accountability. So we cannot start to talk about peace if justice and accountability.
Eroa enaga hasobnu hunde nagan jachu murti hak afi ittigafatamummad. Kanaf yo wae murti hak afi ittigafatamumma mari ratti hindubbatam netae wae naga odesu jalqabun dandenyu. Wae naga odesu jalqabu kenya dura kun qabti mari se jalqabatahu qaba.
Jalqaba baatii kanarra Amnesty International sarbistawwan mirga namoomaa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin gurmuulee milishaa fi ribxee loltoota Tigraay raawwataman jedhutti fuuleffachuudhaan duula geggeessaa ture. Marii nageenyaa araarsitummaa gamtaa Afrikaan geggeessame ka pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon hoogganame irratti gareeleen wal waraanan lola dhaabuudhaaf waliigalanii jiru. Garuu jedha Amnesty International kanneen yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwatan akkaataatti seeraan gaafataman ilaalchisee karoorri lafa kaa'ame yoo jiraate waan agammaatti beekame hin jiru. Gurmuun mirga namoomaa kun gareeleen waraansichatti hirmaatan namoota nagaa irratti yakka raawwatanii jiru jechuudhaan balaaleffateyyuu gareeleen sun garuu ni haalan. Amnesty International irraa Fissaha Taklee waraansa waggoota lamaaf Itoophiyaa kaabaa keessatti geggeessame sana keessatti miidhaalee siviiloota irratti raawwataman qorachuudhaaf qorattoonni danqaa tokko malee seenuu qaban jedhu.
Amnesty International has tried many times to have access to the areas and requested for access. We were not given any response to those requests. Right now, what we are asking is...
Amnesty International naannolee sana seenuudhaafi yeroo hedduu carraaqe. Yeroo hedduu si eeyyama gaafate. Gaaffii keenyaaf deebiin homtuu hin kennamne. Yeroo kanatti wanti nuti gaafataa jirru sarbiisaawwan mirga namummaa raawwataman haa galmeeffaman kan jedhu. Sarbiisaawwan mirga namummaa naannoo walitti bu'iinsaatti gaggeeffamanii ammallee xumuramuurraa fagoodha. Kana xumuruudhaaf dhugaan akka gadi bahu taasisuudhaaf tarkaanfiin inni dura akka qorattoonni mirga namummaa walaba ta'an naannoo sana seenuu fi eeyyama argatanii fi naannoo sana seenan haala isaanii mijeessuudha.
Waliigalteen araaraa jalqaba baatii kanarra Afrikaa kibbaa keessatti mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessame akka hojiirra oolfamu dhiibbaa gochuuf jecha gamtaa Afrikaa irraa hoogganaan deemsa araarichaa Olusegun Obasanjoo torban darbe keessa Tigraayin daawwatanii turan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kan shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo ifiin jedhu wajjiniin marii haraaraa geggeessuu akka hin dandeenye dubbateera. Obbo Hayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa har'a gaazexeessotaa fi ibsa kennaniin humni kun humna wal danda'ee yookaan gurmaa'ee deemu waan hin taanee fi mootummaan marii araaraa isaa wajjiniin taasisuu hin danda'u jedhani dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Obbo Odaa Tarbii immoo ololaa wanti kun jedhaniiru Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Mootummaan naannoo Oromiyaa haala naannicha keessa jiru ilaalchisee har'a ibsa gaazexeessitootaaf kennee jira. Obbo Hayiluu Addunyaa itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa keessumaa gama nageenyaan ilaalchisee yoo dubbatan akkas jedhan.
Sana keessaa waldhabdeen siyaasaa karaa nagaadhaan akka xumuramu yeroo adda addaa akka duudhaa Oromootti waamicha adda addaa humna shororo keessaa shaniidhaaf taasisaa ture. Dargaggoonni karaa dogoggoraa qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'an waamicha adda addaa taasisaa turuunsaan beekama. Haa ta'u malee humni shororaa keessaa shanii gocha badiisaa irraa deebi'uun dandeenye waamicha mootummaas waamicha abbootiin gadaa taasisanis fudhachuu hin dandeenye. Hundumaayyuu darbee uummata Oromoo ajjeesuu, qeessaarra buqqisuu, qabeenya isaa saamuu, hojii guyyaa guyyaa godhatee shoror keessummaa isaa caafiitti baasee jira. Kana qolachuudhaaf mootummaan caasaa nageenyaa cimsee hawaasas ijaaree hojii garaagaraa hojjetaa jira. Kanaaf bakkoota garaagaraa irrattis tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Ammas karri nagaaf saaqame, harki nagaaf diriire, ammas hin cufamu. Kanaaf humni shoror keessaa kanatti dargaggoonni makamanii jiran karaa nagaan akka deebi'an, akka hawaasatti makaman mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan waamicha taasisaa jira.
Obbo Iluun yeroo duulli qaamota nageenyaan nagaa mirkaneessuu gaggeeffamu kana dargaggoonni qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'anii fi hojiin karaa abbootii gadaa fi jaarolee biyyaa itti fufaa jiranii jiran. Inni biraan Obbo Iluun dubbatan waa'ee rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa kana karaa marii araaraan xumuruuti.
Baandiin baleelaa bootaa tashookilikoo xiqqaa yaadarsaadha. Yatsattotaa hundeetaawun yatsattotaa akaalaa simirriitiin yaa'ee qoomoo yemmittaakos haayidandaa. Yeguriilaa istaayil nooti maalisa miikattalu.
Akkas jedhu Obbo Iluun gareen kun sochii qaamota nageenyaa ilaallatee balaa geessisa. Bakka takka jaajjallee kan loluu miti. Amala riphee loltootaa qabu. Darbees ajaja tokko hin qaban. Wal kan qoode darbees walillee garee galaafatudha. Kan Gujii, kan Wallaggaa, kan Shawaa jedhanii wal lolu. Gaggeessaas kan hin qabne garee saamtotaati. Deeggarsa uummataa hin qabu. Kanaaf akka mootummaatti garee wal lole kan gargaarsa hin qabne, ajandaa siyaasaa qabsaa'uuf kan hin qabne, kan qaama hawaasaa ukkaamsee qarshii gaafatu duuka maree gaggeessuun hin danda'amu. Kanaaf waan nuti gochaa jirru dargaggoota kana keessatti qooda fudhatan gara nagaatti deebisuudha jechuun dubbatu. Obbo Odaa Tarbii dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo kan Idilaa Addunyaati. Waan mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee fi odeebii kennan akkas jedhan.
Kuni waan man jirreedha. Waboon hoggansas qabaa, seeras qabaa, sirnichi kan hin wallaalle. Maaltu isaan rakkise ammaa kana dura waboon shoror keessitoota jedhee moggaase booda shoror keessa wajjin mari'achuu hin dandeenyu jedhes. Sanaan sababa godhate. Erga TPLF wajjin ta'anii mari'atan booda garuu nu waliinis ta'anii mari'achuu akka itti didda hin dhaban. Kanaaf amma sababa haaraa uummatanii jiru. Olola kanaan sababa godhataa jiru jechuudha. Sirnichi waraana Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiruu fi akka furmaata barbaadu gama gamaan dhiibbaan irratti godhamaa jira. Warra Idila Addunyaa akka UNUS irraas. Gama gamaan itti gaggeeffamaa jira waan ta'eef olola haaraa barbaada. Sababa haaraa uummachuu waan barbaadeef waanta kana qabatee uummatatti facaasaa jira malee akka dhugaan ta'an beeku nutis karaa keenyaan akka sababa haaraa barbaadatanii nima eegaa ture. Maaliif akka sirnichi kun nagaan barbaanne dharra miti. Waggaa afur dura nutti agarsiisaniiru. Nutis akkuma sila jennee hanga gaaffiin Oromoo deebii argatutti. Qabsoon keenyatti fufaa nagaan kamuu kan dhufu gaaffiin Oromoo uummata Oromoo hanga deebi argatutti nagaan inni dhugaa yeroo sudha.
Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka qaamaatti rakkoo nageenyaa kan naannoo Oromiyaa keessa nageenyaan haa xumurru yookaan immoo haa goolabamu jedhee kallattiidhaanis al kallattiidhaanis haa ta'u isin qunname yookaan immoo isinis isaan qunnamtanii beektu.
Nuti kan isuma karaa keenyaa beeknaa isaan biraa fedhiin nagaa buusuun takkaillee argine hin beeknu. Nuti garuu gama keenya irra waggaa afran darban kana keessatti CSD karaa itti nagaa buusuu dandeenyu propoozilii dhiyeessinee jira. Yoo kana inni dhumaa uummanni beelaan dhumuurra yeroo fi labsii yeroof akka dukasni dabam akalolli dabamu agonu manni naga argatu manni kesai nanno kiboromia kana kesetti kan belan umajru kuni akka e dargatu akka nya targatu fi yerodio yero gababa fi lolli dabatu ni jada musunille debi narganne sirne chakanarra akka kenyati nuti naga bu sufi karam banada maritau fi karam banada daru preconditioni kamna gafi noromo debi nargatin nagaan tu fujur warra fidam tota siyasa anga sanga isanitti partin siyasa anga fedisa biro bane sochoudan da utti anga gafi finfinne debi kulkullu argatutti tununti maritinis promudan da garu gafi noromo tu formata nargatin nagaani inni tuga ufun dandeenyu jane amman
Ogana wajira komunikasi Oromia obwail wa dunya ipsasani ya ratin, ala misumana anu Oromia kisa kankasa ni utan, baro mishada rubekana. Lafa ektara milione jatu kashani olirra, sanyina dada ya rafecha oi mani, sankesa si sanyin minani lafa ektara milione la matukato kurra fecha udubbatani, kanarra asomishni midani, kuntale milione dibala mafsagali ol, niega maajira nijiran. Gabas sagali mirikaf kalmudait, finfinera.
Tole kopin kenya tanu sporti. Biyo tanku bamila adunya rati irma chajirani tapa isani torban lama faad afiti fufani jiru tapa wani torban kana kesa tasifamani kutajia fa kesa galuda afi tapa wan sambata afi dilbata akasumasimo guya hara tasifamajirani malfakatu wali nachakasu.
Garewan biyo tanso domila ma ramadi isani kesa tapa sani salamata tasisani tomurud afi adema jiru. Tapni kudajaa faa kesa galuda afi taasifamu jimata rufu rawata. Akuma kanan tapa wansambata dengada taasifamanini bakabutu na Afrika Tunisian, Australia dani goli tokofi duwa dani muamteti. Tunisiani tapasia isatumura Fransi wa jini tamti. Biji Argentina mo unandinkasifamte Saudi Arabian, Polandini goli lama afi duwa dani muamteti. Argentinan alo Saudi Arabia, Mexico rati batetti. Olantumma tabati wajjinini goli lama duwadani mote abdi kurajaffa kesa galushe lubbu ittorte jirti. Argentinan Polandi mote jinnan charra kabdi. Saudi Arabian charra shetul fachuda fi Mexico mo udu isherra egam. France Denmarkini goli lama fi tokkon mo udani charra kurajaffa kesa senuse mijefatetti. Tabawan dilbata kale sa taasifa mankesa kan gammachise, kan gaddisise, kan kandinkesise. Tabara maddi effi isa Belgiemi fi bakabutu Afrika Morocco gidduti taasifa meda. Dorgommi barana irratti gare Morocco gare tuffatamu ta'uba tusi. Yeru amma addunya rasa darkala mafarra kanjiru Belgiemi ni nimuata jedame hiyadam. Akata warri Belgiemi torbandarbe gare Costa Rica goli Afri fi toko mo anini dandeti isani mullisani turani. Garu kayyadam hintane. Garin makalencha atlas jira mumbekamu Morocon goli la maf zero dani Belgiemini gegese jira. Morocon erga barakumo kutasagali sagal temisa deti asi tabakubba mila addunya irratti iyemu injifattu nikalesa isajal kabati. Moichi Morocco lammi wambi jatiti fi Afrika yemmu gammachisu Belgium ke sattigaru dallansu umera. Jiratoni magala guddikki bi jatti Brasilsi mormir afi gadijaani degertota Morocco irratti mita geggesani konkolaato tagubani karachufani areisani agarsisaniru. Polisoni magala Brasilsi bishan ittirobsani gazinama imimmanesu ittibifani bittinnesani. Jekumsa kana walkabate namimeka hakka idame fi namimeka akami idame battalatti inifsamne. Jirato tabija Belgium kesa milioni mkudato kofi kaptinshani yokin percentin diddamni lammelebi yotan alati dalatani yemmutaw isan kesa warren hitata Morocco kabanu walaka milioni akataani gabasameru. Morocon tabaitanu kamisa dufu Kanada wa jenini tasifti. Kudajaa kesa senud afi mogu kabdi. Ramadi ikesa tapdi ega mature kani Germany fi Spain. Jerman tapajal kabam, Japani wamu amde turtefi, Spaini mo udafi chimtekiat jerame egameture. Garuhintane, goli Alvaro Morata, dakika jatame tokofara sigalcheni, Spaini dursujal kabde. Dakika saddetami lammafa irrati tabatan Germani gedarame gale. Niklas Fulkrug, goli galche walkitetani, tabichi isuman tumurame. Akumakanani, biyiba kagudati egamte turte Germani, kwajafa ke sagalunise, shakisisata ejer. Jerman kandarbudande su tabashe ittanuni yo Costa Rica goli lama olini motefi yo Spaini Japanini injifatteta kamisa dufu argina wantau biji Germani mote Japani kalesa hintanef biji torbandarbe Spainini goli torbafi zero ani moamte Costa Rica ani goli torkofi zero ani moamte jirti garin Canada tabakubamila addunya barana rattirmate gare salpantur garun tanif kalesa tabake woshia wajinini tasisanini goli jalkabasa kondi jatami torbaratti tabatanisani Alfonso Davies galche dursu jalkabanusi ammatu muratti de muhindandeng Croatian goli afuritti galchite motetti tabatan Canada Alfonso Davies goli ninni dakika jatami torbafaratti galche matai sati fistae biya sati fi senata e galmae irgata pibarana jalkabame golin dafe lakawame inni jalkaba kan Davies dakika lama gaditti karabiratin Canadan senata bakubba mila addunya ke satti golin isin galchite isa jalkabat barakuma kula sagale fi saddetami ja tabawanca kubba mila irrattirmate Francini tokof zero dan Hungary dafi Soviet Unionini lamaf zero dani moamteti goli male kandebite galte. Kanadan wagga afur bodde wanja kubba mila biyotan ke summe san kesa ishe tokko United States fi Mexico da wajjinin. Yero sanatti jabatani biyachu dandauta achin wagaw. Tabawan guya harata sifamanini biyi Afrika Kameruni Serbia wajjinin tabatte goli sadif sadini walkitabaniru. Kamerun tabajal kabarati Switzerlandini goli tokof duwadani muamte turte. Tabni Kameruni inni ittanu Brazili wajjin. Kudaja ake sagalud afi yotinnate Brazili mo ukabu. Bakabutun Afrika biro ganan taba Korea kibawalin tasifteni. Goli sadifi lamani mo udani charrashe tolfatteti. Ganan yero amma Portugali wajjinin walkitte kapti sadi kapti. Ganan kandarbu dandesu yo Portugali uragayin mote dafi ganan immo uragayi wajjinin walkitabaanita. Ganan taba jalkaba irratti goli sadifi lamani Portugalini muamte turte. Brazili fi Switzerlandi tapaisani tasisajiru. Portugali fi uragayi tapasani saati toko bodde jalkabu. Erga wal dorgommiin kun jalkabeasi kaardi kello isa jalkaba kan argate karra ega gare Katari Said Al-Shaid. Kaardi adabbi diima isa jalkabasi kan argate karra ega Walesi Wayne Hennessey jedhamudha. Tabak Polandi fi Saudi Arabia ratti daqiqa 25 keessatti kaardin kello shani kennamuun isaa hubatameera. Kunisi seenaadha. Qophiin ispoortii keenya harra ammana nagaatti bula. Aye, hodoftota Kenya tapi Brazili face Switzerland ye amara watera Brazili goli tokofi zero ammotetti yero sadafada kan jari walarge barakuma lama akuda saddeti tokof tokombani barakuma kuda sagali shantama simmo walti wajjinin tabatani lama flamani addambani yechura tabattanu ratti walargina ega hodoftota Kenya sagalen America sagantan afan oromo opi harab abu kanumatirawata opi Kenya boritini amma walti debinuti kajirtanuti bayata asmin jenna nagatibla.